Școala Cuvântului. O fereastră deschisă lecției biblice. O emisiune în care orice răspuns te apropie mai mult de adevăr.
Bine v-am găsit la emisiunea Școala Cuvântului, dragi prieteni. Sunt Florian Ristea și vă invit să urmăriți cel de-al șaselea studiu din cadrul ciclului de studii despre Duhul Sfânt. De asta dată vorbim despre Duhul Sfânt și trăirea unei vieți sfinte, împreună cu trei pastori din București pe care am onoarea și plăcerea să vi prezint. Mă refer la domnul Daniel Grigore. Bine ați revenit!
Bine v-am găsit! Mulțumesc pentru invitație!
De asemenea, bun venit domnului Costel Gogoneață!
Mă bucur să fim împreună!
Și bun venit, domnului Nicolae Ionescu.
Mulțumesc pentru invitație, mă bucur.
Vă mulțumesc eu pentru că ați acceptat invitația la această emisiune și abia aștept să discutăm tema acestei săptămâni în 5 emisiuni. Aș vrea să începem cu prima afirmație pe care studiul nostru o face, chiar din capul locului, referitoare la nevoia de sfințenie. De pildă, apostolul Pavel scria creștinilor din Tesalonic, deci tesalonicenilor, citez: Dumnezeul păcii să vă sfințească El însuși pe deplin și duhul vostru, sufletul vostru și trupul vostru să fie păzite întregi, fără prihană, la venirea Domnului nostru Iisus Hristos. Ce înseamnă ca să sfințească Domnul pe deplin, spune Pavel, și duhul, și sufletul, și trupul, dacă vreți să comentați în introducere aceste remarci făcute de apostolul Pavel.
Cred că studiul acesta ne deschide ușa discuției pe un teritoriu care această temă este destul de controversată, să spunem, în lumea creștină, făcând chiar deosebirea dintre biserici, dintre culte, denominațiuni, pentru că acest concept de multe ori a căpătat așa o conotație atunci când vorbim de sfințenie, imediat este așa un subiect în care cineva se uită cu atenție și cum adică.
Dar care ar fi problema? Sfințenia lui Dumnezeu sau sfințenia cerută omului?
Sfințenia regăsită în rândul oamenilor, în care această atitudine cumva de superioritate, de așa puțin ceva nemeritoriu, este un lucru care, spuneam, trezește multe reacții, o paletă largă de sentimente și cred că aici, când vorbim de această... textul nostru vorbește despre duhul, sufletul, trupul nostru să fie păzite întregi. Cred că este chiar tema centrală a subiectului și anume aceea de a vedea în mod practic cum spiritualitatea și sfințirea vieții se regăsește în elementele mici ale vieții. Deci, cred că aici trebuie să vedem sfințenia, cum poate ea să fie dobândită, cum este o viață de sfințire și care sunt elementele care o alcătuiesc. Pentru că sfințenia nu este de domeniul misticului și nu, este o viață trăită, practică, pe care o trăiesc cei care cred în Dumnezeu și care studiază Sfânta Scriptură.
Mulțumesc, care este opinia dumneavoastră?
Cât de important punctează apostolul Pavel în versetul acesta ideea faptului că sfințenia vine dinspre Dumnezeu spre oameni. Spune el: Dumnezeul păcii să vă sfințească El însuși pe deplin. Cred că este important să ne raportăm la Dumnezeu în prima parte ca fiind sfânt, un atribut fără de care nu poate exista în conceptul unui creștin autentic Dumnezeul lui. Iar pe de cealaltă parte, printr-o relație apropiată cu Dumnezeu, putem beneficia și noi de ideea aceasta a sfințirii. Punctat Daniel mai devreme ideea faptului că sfințirea nu este ceva mistic. Vom vedea pe parcursul studiului cât de important este să înțelegem semnificația sfințirii, de unde vine, poate ea să existe în fiecare dintre noi, ajungem la un anumit nivel al sfințeniei, iar de acolo nu ne mai poate coborî nimeni, care sunt treptele pentru a ajunge la sfințenie. Toate acestea sunt niște întrebări pe care creștinii și le pun, tocmai pentru că toți ne dorim să ajungem la un statut acela de a fi buni pentru a face parte din împărăția lui Dumnezeu.
Mulțumesc, dar de ce această împărțire a ființei umane în Duh, suflet, trup, adică dacă spiritul ar fi ținta sfințirii, ce legătură mai are cu trupul? Sau invers?
Eu pun accentul pe faptul că în Sfânta Scriptură omul este văzut în integralitatea lui. Se accentuează doar o anumită parte. Gândirea greacă, sub imperiul căreia și Apostolul Pavel, cumva în timpul său de formare, a fost influențat, gândirea greacă secționa ființa umană, diferenția în două elemente principale, trupul, da, și sufletul omului.
Care pentru greci trupul era în esență rău, trupul, trebuia disprețuit. Trebuia...
Trupul nu putea să asigure ființei umane traversarea dincolo de moarte. Trupul însă avea esențialitate și semnificație atâta timp cât omul trăia pe acest pământ. Sub aspectul acesta, și grecii justificau o mare parte dintre lucrurile pe care le valorificau, asupra cărora puneau preț atâta timp cât o ființă umană era în viață. Știm foarte bine că grecii au întemeiat prin reprezentanții lor de seamă medicina sau jocurile olimpice, mișcarea, sportul, dezvoltarea trupului armonios se datorează felului în care totuși grecii elenismul a privit ființa umană. Ei nu disprețuiau întru totul trupul, dar ei spuneau că dincolo de moarte ceea ce contează este sufletul omului, de aceea la moarte cele două se separă, iar ceea ce va continua după aceea este lucrarea sufletului, pe când trupul se descompune, nu mai are nicio valoare.
Asta credeau ei.
Asta credeau ei.
Ce crede creștinismul, ce credem noi astăzi?
Sfânta Scriptură vorbește despre faptul că omul este privit în integralitate, în toate aspectele care înglobează o ființă umană. La creațiune se spune despre felul în care Dumnezeu a creat omul, că a fost compus nu din trei elemente, așa cum apare aici, în împrumutul pe care, sub aspectul felul în care gândeau oamenii în timpul lui Pavel și el le folosește, Biblia spune că omul este făcut din două părți, din trup și din suflare de viață. Cele două contopite generează un suflet viu, o ființă umană.
Deci omul, ființa umană este sufletul.
Exact.
Nu are suflet.
Exact. Și omul, ca ființă creată după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, trebuie să fie, să este la dispoziția lui Dumnezeu și este sub influența lucrării lui Dumnezeu în toate aspectele lui. Nu doar în aspectul fizic, nu doar în aspectul duhovnicesc, nu în partea pe care noi astăzi o putem numi afectivitatea umană sau, eu știu, capacitatea intelectuală, oricum le-am definit.
Sau psihicul uman.
Exact. Omul este o ființă care, în raport cu Dumnezeu, se supune pe deplin acțiunii divine.
Mulțumesc. Dacă sfințenia noastră, dacă putem vorbi astfel, derivă din sfințenia lui Dumnezeu, haideți, vă rog, să definim ce înseamnă că Dumnezeu este sfânt. Știu că este o discuție care practic n-ar trebui să aibă loc. Dumnezeu este sfânt și punct. Dar totuși, în ce constă sau cum s-ar concretiza, cum s-ar traduce pentru noi oamenii sfințenia lui Dumnezeu?
Sfințenia, de multe ori ne place să apreciem iubirea, blândețea, bunătatea lui Dumnezeu, dar Dumnezeu este și sfânt. De la Dumnezeu învățăm ce este sfințenia. Sfințenia este separarea de ceea ce este rău, de păcat. Înseamnă o lucrare specială de a fi selectat, de a fi pus deoparte, de a nu se amesteca, de a nu se întina de lucruri greșite, păcătoase. Sfințenia înseamnă păstrarea unei conduite și a unui comportament care nu are ceva greșit, ceva păcătos.
Mulțumesc. Deci constatăm că ne lipsesc practic termenii să descriem pe Dumnezeu. Întotdeauna îl descriem în termenii noștri, în vocabularul nostru limitat. De asta vorbim despre comportament sau despre calitate morală. Însă, plecând de aici, ce înseamnă pentru noi oamenii să fim sfinți și de ce ni se cere lucrul acesta? Ce spune, de exemplu, Apostolul Petru? Cum motivează această nevoie a noastră să fim sfinți?
Apostolul Petru subliniază ideea aceea că Iisus a fost sfânt, prin urmare ar trebui să avem și noi aceeași atitudine. De aceea este important în Petru, 1 Petru 1 cu 14 la 16. De aceea, pentru că noi ne dorim ca să împlinim în viața noastră exemplul Domnului Hristos. El este exemplul suprem de trăire autentică a ceea ce înseamnă o relație apropiată cu Dumnezeu. Dorința noastră este să călcăm pe urmele Lui. De aceea este important să avem o atitudine de genul acesta. Să ne luptăm cu ființa noastră păcătoasă. Aminteam mai devreme Daniel că sfințenia înseamnă ruperea legăturii, lipsa sfințeniei înseamnă ruperea legăturii dintre Dumnezeu și creația Lui prin păcat. Noi trebuie să ne străduim să ajungem la momentul acela de relație autentică cu Dumnezeu, în care să putem căpăta iertare, să putem ști în umilința noastră care este rolul nostru pe pământul acesta și că doar în dependență de Iisus, pentru că Apostolul Pavel îl amintește pe Iisus aici, putem să aspirăm la o viață de sfințenie. Mă întorc la întrebarea dumneavoastră. Psalmistul, unul dintre David, unul dintre autorii scripturii, unei cărți din scriptură, spunea la un moment dat cât de important este să ai o legătură cu Dumnezeu pe care îl numește Sfânt. Psalmul 89, care este o cântare a lui Etan, Ezrahitul, spune așa, versetul 18, căci Domnul este scutul nostru, Sfântul lui Israel este împăratul nostru. Numele lui Dumnezeu are de a face cu sfințenia. De aceea spunem despre Dumnezeu că este sfânt, pentru că în El nu este păcat.
Mulțumesc. Atunci, ce să însemne exemplul practic pe care l-a dat Apostolul Petru atunci când scria, citez, ca niște copii ascultători, nu vă lăsați târâți în poftele pe care le aveați altă dată când erați în neștiință. Imaginea este foarte vie. Cineva sau ceva care târăște pe altcineva cu forța. Da? Dar aici, ce înseamnă această târâre în pofte?
Dacă îmi dați voie, aici Apostolul Petru citează din Levitic. În Levitic este acolo un îndemn în care Dumnezeu a spus poporului Israel să se sfințească, pentru că El este Dumnezeul lor. În contextul în care poporul de atunci trăia într-o lume în care oamenii se închinau la Moloch. Moloch este un Dumnezeu cananit care cerea sacrificii umane.
O invenție umană,
exact.
Un zeu inventat.
Iar aici când se face acest apel ca să fie sfințiți, este de fapt un apel la a renunța la practicile acestea de sacrificii umane, în care era chiar practica aceasta, în care familia trebuia, avea datoria să-și sacrifice un copil. Sau
bine, asta era în vechime, da, pe vremea cananiților.
Dar observați că este reluat în Noul Testament și este din nou acest apel, sfințiți-vă, adică a renunța la practicile păgâne de sacrificii inutile sau sacrificii care nu sunt cerute de Dumnezeu. Sunt practici păgâne.
Mulțumesc. Cineva ar putea să spună, chiar dintre prietenii care ne urmăresc, bine, noi nu mai avem asemenea zei, Moloch sau cum îi ziceți dumneavoastră, dar ce înseamnă pentru noi să nu ne lăsăm târâți în poftele pe care le aveam altă dată, când eram în neștiință? Astăzi, practic, ce ar însemna îndemnul acesta? Care ar fi poftele respective și cine ne-ar târâ în ele? E o întrebare foarte practică.
Da, ați pus foarte bine accentul pe actualizare și pe faptul că omul, indiferent în ce etapă a istoriei a trăit, în ce moment al istoriei s-a aflat, s-a confruntat cam cu aceleași probleme. Evreii s-au confruntat cu problemele lor, cananiții cu ale lor, creștinii veniți dintre neamuri cărora Apostolul Petru se adresa, aveau și ei trecutul lor. Noi avem la fel practicile noastre. Practic, atunci când vorbim despre sfințenie, vorbim despre un atribut al lui Dumnezeu care intră sau care creează, se situează pe o poziție antagonică cu ceva ceea ce este în fiecare dintre noi oameni, și anume păcatul.
Și atunci, dacă este pe o poziție antagonică, de ce ne mai cere noi să fim ca el dacă noi suntem altfel?
În regulă. Felul în care citim creația omului ne ajută să înțelegem faptul că Dumnezeu a creat viața pe acest pământ, punându-l pe om în fruntea ființelor create de Dumnezeu, având capacitatea de a comunica cu Dumnezeu și având o stare pe care doar Dumnezeu o putea avea, și anume aceea de desăvârșire.
Puritate.
O puritate.
Da. Puritate, nevinovăție.
Nevinovăție, dar aș numi eu chiar desăvârșire, în sensul că tot ceea ce a ieșit din mâna creatoare a unui Dumnezeu desăvârșit nu putea să aibă defect.
Corect.
Modul în care a ajuns să evolueze sau să decurgă istoria primelor oameni creați de Dumnezeu ne arată că sub ispitirea pe care diavolul a adus-o, omul și-a pierdut această desăvârșire, această puritate. Dacă vreți să o transpunem în cuvântul sfințenie. Deci plecând de la premiza, pe baza Sfintelor Scripturi, că omul a fost creat desăvârșit, adică sfânt, stare pe care a pierdut-o datorită neascultării și căderii în păcat și stare la care Dumnezeu îl invită pe om, îi oferă o nouă șansă de a ajunge, de a o dobândi, dar de data aceasta, dobândirea sfințeniei nu se poate face în afara intervenției lui Dumnezeu, ci doar prin sau cu ajutorul intervenției lui Dumnezeu. Acesta a fost standardul pe care Dumnezeu i l-a oferit poporului evreu din vechime, același standard l-a păstrat poporului creștin și același standard îl pretinde sau ni-l oferă și la care ne invită să ajungem și nouă astăzi.
Deci, indiferent de generație, indiferent de experiența oamenilor care s-au succedat pe fața Pământului, planul lui Dumnezeu a rămas același. El nu a renunțat la idealul de a-i rechema, de a-i readuce pe copiii săi la sfințenie.
Exact. Și ca să închei ideea, vreau să accentuez și să rămână foarte limpede și pentru cei care ne urmăresc sau ne ascultă. Faptul că Dumnezeu nu are această pretenție, acest ideal, doar pentru că vrea să ne necăjească sau să ne strice confortul în care noi ne aranjăm viața. El vrea să ne repună într-o stare pe care omul a avut-o înaintea căderii în păcat și pe care, dacă vrea să trăiască veșnic, este o condiție. Nu poți intra în veșnicia pe care Dumnezeu te invită să o primești dacă nu primești odată cu iertarea și ispășirea jertfei Domnului Hristos și starea de neprihănire și mai ales de sfințenie pe care, dacă nu avem, nu putem intra în starea de veșnicie.
Mulțumesc, frate!
Voiam să spun cât de important este să privim din perspectiva aceasta a ideii că Dumnezeu ne dorește să fim sfinți. Spuneați dumneavoastră la un moment dat, astăzi nu mai avem acele practici din vechime, însă aș vrea, fără să punctez neapărat anumite atitudini ale noastre care ne despart de Dumnezeu,
că spuneți ale noastre, vă referiți la ca oameni în general,
ci orice lucru pe care îl știm că este departe de cuvântul lui Dumnezeu, care vine în contradicție cu o practică autentică a ceea ce înseamnă legătura cu Dumnezeu, nu face altceva decât să ne plaseze într-o situație de nesfințenie.
Ori de câte ori... Noi oamenii facem totuși diferențieri, că una este să te scalzi în alcool și să dormi prin șanțuri și alta este să mănânci un platou cu prăjituri. Tot pofta este, nu? Care e mai vinovat? Cel care se îmbată sau cel care se îmbuibă și are 140 de kilograme?
Da, poți să nu mai apropo de cuvântul și toți.
Am mesajat, poate, puțin. Dar ce să însemne să nu ne lăsăm târâți în poftele pe care le aveam odinioară? Că și asta e o poftă, apetitul poate să așa conducă este la comportamente dezordonate pe mulți.
Tot ceea ce depășește echilibrul în viața noastră înseamnă că vom cădea în plasa a ceea ce înseamnă pofta. Orice este departe de cuvântul lui Dumnezeu, pentru că vom vedea în emisiunile următoare, vom discuta despre un standard a ce înseamnă sfințirea, da? Care este legea lui Dumnezeu și trebuie să ne raportăm la ea. Orice înseamnă depărtarea de rigla aceasta, de linia trasată de Dumnezeu, este o depărtare de dorința noastră de a fi sfinți. Acesta este standardul, îl spunea domnul Ionescu mai devreme, trașat foarte bine. Faptul că Iisus, Dumnezeu, atunci când a creat pe om, i-a trasat niște linii. El a ieșit din terenul acesta, a vrut să facă altceva, iar Dumnezeu pentru noi toți ne dorește să intrăm din nou în terenul pe care El ne l-a trasat.
Mulțumesc, pentru că a fost și este această primă emisiune o discuție introductivă. Aș dori să încheiem cu o ultimă întrebare pe care vă rog să o abordați fiecare dintre noastră. Ce anume determină în mintea sau în inima dumneavoastră ideea de sfințenie a lui Dumnezeu? Și vă pun această întrebare deoarece, în contextul general al societății noastre, sfințenia este asociată cu distanța. Adică sfințenia este a lui Dumnezeu și Dumnezeu este în cer. Cât de departe e greu de imaginat. Dar aici pe pământ, între noi, sfințenie? Deci, întrebarea este, și vă rog un răspuns concis și scurt, ce determină în mintea dumneavoastră, în inima dumneavoastră, ideea de sfințenie a lui Dumnezeu? Vă rog.
În Sfânta Scriptură, în Cartea Evrei, capitolul 12, versetul 14, citim astfel: urmăriți pacea cu toți și sfințirea, fără care nimeni nu va vedea pe Domnul. Pentru mine, sfințirea sau sfințenia este o chemare. Atunci când cunoaștem anumite standarde, anumite lucruri care au fost pierdute. Au fost pierdute prin starea de păcat, prin un curs descrescând din punct de vedere al moralității. Au fost lucruri care astăzi ajung să fie normale, dar care altădată ne spun bunicii noștri, pe vremea mea nu se făcea așa. Și lucrul acesta a afectat toate domeniile societății. Pentru mine este o chemare în a redescoperi acele trăiri care să aducă pace, liniște, bucurie, ceva care să motiveze la mai bine și, într-adevăr, este o stare de dorit în a vedea cum, fără păcat, poți să trăiești o viață cinstită, o viață frumoasă, o viață în care nu există dușmănie sau ură. Aceasta este o chemare pentru mine.
Mulțumesc, este interesant ce spuneți, pentru că înțeleg de aici că sfințenia, ideea de sfințenie a lui Dumnezeu, pe noi să vă atrage. Yeah. În timp ce eu știu persoane care sunt speriate de ideea aceasta, de sfințenia lui Dumnezeu.
Da, pentru că îl percep pe Dumnezeu un Dumnezeu rece, departe de ei, cumva întruchipat într-un anumit tablou sau sculptat în piatră, toate acestea...
Da, și picturile sunt reci, ca și sculpturile.
Exact, toate
și...
acestea sunt, îl țin pe Dumnezeu departe de un Dumnezeu personal. De aceea cred că sfințenia pentru noi înseamnă o dependență de Dumnezeu. Pentru mine personal, a fi în sfera aceasta înseamnă să ai o relație apropiată cu El. Înseamnă să fii totdeauna aproape de Dumnezeul tău, să-L cauți și să înțelegi voia Lui în viața ta. În cartea Apocalipsa, în capitolul 4, în versetul 8, sfârșitul lui, ni se spune așa: Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul Dumnezeu cel atotputernic, care era, care este, care vine. Numele acesta, Sfânt, 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 este singurul atribut care apare repetat de 3 ori în Sfânta Scriptură. Ceea ce ne motivează pe noi să credem că Dumnezeu este singurul care ne poate ține departe de păcat, dar vom ajunge la statutul acesta dacă vom avea o relație de dependență cu El. Fără o astfel de relație, lucrurile rămân undeva departe, doar El poate, noi niciodată nu vom putea ajunge la statutul acesta. Vreau să fac un asterix în exprimarea mea. Ca oameni singuri, nu vom putea ajunge niciodată să spunem despre cineva sau despre noi înșine că putem fi sfinți.
Ideea o vom aborda într-o emisiune viitoare.
Da, o vom aborda, este foarte adevărat. Ceea ce putem spune este că datorită jertfei mântuitoare a Domnului Hristos și a mijlocirii Lui în ceruri, pentru noi astăzi, putem ajunge la statutul acesta înaintea Lui Dumnezeu.
Mulțumesc. Ultimul cuvânt, domnule Nicu Ionescu.
Pentru mine, Golgota reprezintă felul în care am înțeles sfințenia lui Dumnezeu. Dacă n-ar fi existat Golgota, sfințenia m-ar fi speriat, ar fi fost un subiect care mi-ar fi creat angoasă și teamă de judecată. Dar când am văzut că în sfințenia sa Dumnezeu Tatăl a dat pe Fiul Său sfânt, ca eu, nesfântul, să pot fi salvat, din acel moment viața mea, dorința mea a fost să mă apropii de Domnul Hristos, pentru că îmi doresc iubirea pe care El mi-a oferit-o, dar și chemarea, așa cum a spus colegul meu, la a aduce o viață precum a Domnului Hristos.
Vă mulțumesc pentru răspunsuri, dragi prieteni. Aici se încheie prima noastră emisiune. Vă invităm să ne urmăriți și mâine de la aceeași oră, când vom continua cu aceeași idee a felului în care ne atrage Dumnezeu la sfințenie. Până mâine, numai bine!